a ka ca ni mɔgɔ miliyɔn 373 jate ye. Bana yera minnu na sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ kabini koronavirusi bana carili daminɛna diɲɛ kɔnɔna na. Faranfasiya la mɔgɔ miliyɔn 23 jate ye kɛnɛya sɔrɔ furakɛli kɔfɛ. Laseli kɛbagaw ye a yira k'a fɔ ko jamana minnu ka mɔgɔ fatuta kuraw jatew cayara k'a sabu kɛ COVID-19 ye kɛra Inde y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ 1,039 olu fatura ye. Brezil jamana mɔgɔ 135 ani Ameriki jamana o mɔgɔ fatuta jate tari i jɔ mɔgɔ 157 la. Ka da Université John Hopkins ka jate bɔlenw kan Ameriki jamana de ka mɔgɔ fatulen cayara ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. An bɛ don min na i ko bi Ameriki ka mɔgɔ fatulenw ka sabu kɛ COVID-19 ye jate be mɔgɔ 1,250 la. O jate bɛ ta kuruba kuruba la mɔgɔ 1,070,000 kan. Sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko bana yera minnu na o kan. Chine jamana ka Hong Kong ani Macao o sen bɔ a la fɛnɛ ka banabaatɔ jate bɛnna mɔgɔ 85,372 ma. Kunun o kari la u ye banabaatɔ kura 21 fara a jate kan. Ka mɔgɔ fatulenw k'a sabu kɛ koronavirusi ye o jate taara kɛ mɔgɔ 40,334 ye. U ye a yira k'a fɔ ko 85,557 olu kɛnɛyara olu furakɛra ka bɔ bana in na. Ni jate ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla k'a sabu kɛ AFP kunnafoni baarakɛ cakɛdaw ka bolofaraw ye minnu bɛ nin jamana ninnu kɔnɔna na olu ye kunnafoniw sɔrɔ jamanaw ka kɛnɛya ɲɛmɔgɔyasow fɛ ka fara diɲɛ keleyatɔnba ka kɛnɛya bolofara soba OMS kan.